Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. U poplavama stradalo oko 3000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Iz vlade obećavaju pomoć.
Lokalne komisije će sad na terenu utvrditi stepen štete na voćnjacima, plastenicima. Ja očekujem toko sledeće nedelje da imamo tačnu procenu štete i onda posle toga donesemo program kako ćemo tim ljudima pomoći.
Kakve bi temperature odgovarale pšenici uoči početka žetve?
Maksimalno 30, da je sunčan dan, da biljka može da vrši fotosintezu. Toplotni udari preko 33, 35 svakako dovode do prinudnog sazrevanja, odnosno do odumiranja same biljke.
Zbog nižih temperatura i kiše kukuruz zaostao u razvoju.
Kukuruz je mali, hladno mu je. Trebamo sunca.
A ukoliko leto pogoduje razvoju kukuruza, ne mora znači da će se taj pad ili te loše vremenske uslove da će se značajno osetiti u prinosu.
Voće u Smederevskom kraju za sada je u dobrom stanju, kažu proizvođači.
Zadovoljno sam sa rodom. Ostalo je za sad, sad ne znamo još kako će da bude dalje, da li neće neki grad da se prepuca i gotovo. To je najgore što možda bude.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Na srcu mi leži jedna stara rana koja neće iznedara nigde, pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je. Pa se srce pita moje, bez nje živeti, kako li je, kako li je.
Baby.
Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o poplavama koje su protekle sedmice zahvatile dobar deo Srbije i prema prvim procenama načinile štetu od oko 25 miliona evra. Vlada je proglasila elementarnu nepogodu u 22 lokalne samouprave. Za sanaciju javnih objekata, mostova, puteva i vodotokova opredeljeno je 1 milijardu dinara. Građani kojima su poplave uništile kuće mogu da računaju na pomoć države od 120 do 600 hiljada dinara, a poljoprivrednici će, osim finansijske pomoći, za sanaciju štete dobiti i repromaterijal, izjavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Imamo pod poljoprivrednim zemljištem negde oko 3000 hektara koje je delimično ili potpuno oštećeno. Lokalne komisije će sad na terenu utvrditi stepen štete na voćnjacima, plastenicima ili tamo gde se pojavljaju kukuruz ili neki drugi usevi. Ja očekujem toko sledeće nedelje da imamo tačnu procenu štete i onda posle toga donesemo program kako ćemo tim ljudima pomoći.
Nedimović je najavio pomoć onima za koje se proceni da im je poljoprivredno zemljište uništeno od poplava.
To je za neke poljoprivredne prostore gde je došlo do potpunog narušavanja strukture zemljišta, jer je došlo do velike količine šljunka, zemlje, koje čega, blata, oko krupnja. Gde nam se sjurilo gore, tu imamo neki 10-15 hektara, ajde sad pričamo o jednom konkretnom slučaju, gde imamo toliko količinu blata da tu je poremećena struktura poljoprivrednog zemljišta. Ali suština, melioracijani kanali, ovi bujični tokovi moraju se dovoditi u red, jer očigledno ova klima se tako brzo menja da ćemo sve više biti izloženi tim kratkim ubitačnim dejstvima.
Direktor Srbija voda Goran Puzović ističe da odbrana od poplava nije moguća u situaciji kada se na zemlju za kratko vreme sruče velike količine kiše.
Priroda je takva kakva je. Srbija se nalazi na takvom mestu, brdsko-planinska zemlja sa svoje 2/3 bujični tokovi koji prave najviše problema. Evo i ovo maju su pokazali da je priroda teška. Zadnjih 50 godina gradimo objekte gde im nije mesto, ne poštujemo prirodu, kuće su u dolinama reka i rečica, potoci se zarobljavaju, priroda dolazi po svoje. Naša obaveza je time sve veća i veća i borba će biti sve teža i teža. S druge strane, svedoci smo klimatskih promjena koje su sve ubrzanije. Imaćemo sve veće pikove, da ćemo imati padavine kao što smo imali u ovom mesecu, a imaćemo i suše koje će trajati 3-4 meseca. Dakle, ti pikovi će biti sve veći i naša borba će biti sve teža.
Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Velimir Stanojević podsjetio je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu da su tokom prvog poplavnog talasa 3. juna stradale uglavnom opštine i naselja u slivu Moravice i Zapadne Morave, gde je za samo nekoliko sati palo između 80 i 120 litara kiše po kvadratnom metru.
Zabeležene su taj dan velike štete u Novom Pazaru, Tutinu, Kniću, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Lučanima, Požezi, Arilju, Čačku, Ivanjici, nekoliko dana kasnije posle i kod Seljeva i završno na teritoriji opštine Krupanj. Ono što ovde, znači na odboru za poljoprivredu, želim da kažem da smo mi dobili preliminarne informacije iz jednog dela lokalnih samouprava, ali kažem preliminarne informacije, obzirom da tačne informacije ne mogu da se saopšte dok se voda u potpunosti ne povuče, pre svega mislim na štete na poljoprivrednim kulturama i na površine koje su obuhvaćene ovim poplavnim talasom. Kada se tiče površina pod poplavljenim poljoprivrednim zemljištem, uglavnom se to preliminarno misli na po nekoliko stotina hektara u proseku za svaku opštinu. Na primjer, opština Arilje 100 hektara pod malinom u dolini reke Moravice, Lučani čak i do 500 hektara je neka procena, jer teritorija Lučana, znači zahvaćena gore iznad Guče pa sve do uliva Belice u Zapadnu Moravu. Vrnjačka banja takođe nekoliko stotina hektara. Čačak, Ivanjica, Lučani, to su recimo lokalne samouprave gde vanredna situacija nije prestala da važi još od 19. maja kada je padao grad. Znači praktično oni su iz jedne elementarne nepogode ušli u drugu elementarnu nepogodu. Podsjetim, 19. maja je bila ogromna količina padavina grada koja je nanela pre svega velike štete na voćarskim kulturama u ovim opštinama Moravičkog okruga.
Od poslednje velike poplave 2014. godine Srbija je u odbranu uložila više od 100 miliona evra. To međutim nije moglo da spreči nadiranje bujičnih tokova, tvrdi Zvonimir Kocić iz Srbija voda.
Imamo zaštitne sisteme koji su izgrađeni i koji imaju svoju, da kažem, tehničko i ekonomsko opravdanje, štita se samo najvažnija dobra infrastruktura, mislim pre svega naselja, ljudi i obradive površine. Da li je to dovoljno? Ne, nije dovoljno. Postoje, znači, planovi i definisanju strategije upravljanja vodama koje je Vlada Republike usvojila, koje predviđa jedan investicioni ciklus, koji će dugo trajati obzirom na prethodno dugogodišnje neulaganje. Nije sistem potpuno izgrađen, ali to nije glavni uzrok, znači poplava. Glavni uzrok izlivanja i plavljenja jesu praktično velike količine padavina u vrlo kratkom periodu koje su doprinele da se čak i istorijski maksimumi dostignu i da na tim lokalitetima dođe do izlivanja. I kolege iz Voda Vojvodine i mi zajedno sa strukom smo počeli da preispitujemo i uspešno smo definisali šta u budućnosti treba uraditi. Ali mi imamo praktično zauzeće plavnih površina. Zatim moramo znati da imamo 99 kritičnih, odnosno kako to kažem, značajnih poplavnih područja. To je gotovo 50% površine Srbije. Ali imamo infrastrukturu, imamo planove za razvoj infrastrukture koja je direktno u sukobu sa infrastrukturom za zaštitu od poplava. Veoma je teško naći ta rešenja, ali ja lično mogu da kažem da smo mi zadovoljni kako se to rešava. Samo je pitanje vremenskog usklađivanja.
Posle obilnih padavina i nestabilnog vremena, narednih dana čeka na sunce i letnje temperature. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Proteklih 7 dana kiše su bile svakodnevna pojava i zabeležene su na celoj teritoriji zemlje, a najintenzivnije su bile u centralnoj, zapadnoj i južnoj Srbiji, na severu Vojvodine i u južnom Banatu. U južnoj Srbiji u Leskovcu registrovano je do 95 mm padavina, u severozapadnoj Srbiji Pomoravlju do 80 mm, u južnom Banatu do 70 mm. Na ostalom delu teritorije Srbije zabeleženo je od 40 do 50 mm padavina. Umereno toplo vreme i dosta vlage omogućava prolećnim usevima intenzivan porast. Ozima žita su u fazama završetka cvetanja i mlečne zrelosti. Međutim, prekomerna vlažnost zemljišta i vazduha i česte padavine ne prijaju voću i povrtarskim kulturama, izazivaju pucanje i truljanje plodova, pospešuju rast i širenje korova. Nestabilno vreme sa učestalim padavinama i povoljnim temperaturama stvaraju konstantne uslove za infekciju vinove loze prouzrokovačem plamenjača i pepelnice. Takođe, prevelika vlaga stvara uslove za razvoj bolesti tipa truležnica. Kod ozimih ratarskih useva koji se nalaze u fazi cvetanja ječma, nestabilno vreme i visoka relativna vlažnost vazduha mogu dovesti do infekcije kvasa prouzrokovačem fuzarioze kvasa. Prema prognozi narednih dana se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 28 do 32 stepena. Posle podneblja uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde bilo uslova za pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
Sunce zlati kroz dolinu mlave, vetar mrsi njene kose plave. Gornja stari, uzdenut se skrio, ej živote, a cile primio. Gornja stari, uzdenut se skrio, ej živote, a cile primio. Sri pšenica i klopara vodenica, macovani u vrbaku znaju pesmu svaku. Sri pšenica i klopara vodenica, macovani u vrbaku znaju pesmu svaku. do jeseni. Nije lako ni tebi ni meni, još je dugo draga do jeseni. Zri, zri, zri pšenica i kopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatku. Zri pšenica i kopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatku. Teče mama i s njom vreme plovi, ja te čekam a ti me pozovi. Sunce iza brda skrije, da vidimo kako žito zrije. Kad se sunce iza brda skrije, da vidimo kako žito zrije. Zri, zri, zri pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatku. Zri, zri, zri pšenica i klopara vodenica, a čobani u vrbaku znaju pesmu slatku.
Manje od mjesec dana ostalo je do žetve pšenice, koja se, zahvaljujući nižim temperaturama i majskim kišama, dobro oporavila. Međutim, i ratari i stručnjaci slažu se u prognozi da prinosi neće biti kao prethodnih godina. Zlatko Hruškar iz Boljevaca u opštini Surčin radi oko 70 hektara zemlje, od čega je najveći deo pod pšenicom, koja je, kaže, trenutno u dobrom stanju.
Za sad ne izgleda loša, vidjet ćemo kako bude.
Jeste li u optimalnim rokovima
setvu? Sve, da, setvu imali smo sreće, pošto smo mi dobili kišu u oktobru, tako da je nicanje bilo sasvim zadovoljavajuće.
A posle, kiša kako je uticala?
Pa sad je ono kao i svuda, sad vidjet ćemo kako će se odraziti ova kiša na dalji razvoj bolesti i svega što...
Jeste li sve agrotehničke mere?
Pa jesmo, prskali smo dva puta od bolesti, prihrane... Insekticidom sve odrađeno je sad.
I sad ona izgleda dobro.
Da.
A kažete mi, kad mislite da bi mogla da bude žetva?
Pa negdje iza 1. jula. Sad je cvetanje završeno, treba 30-35 dana do žetve. Sve zavisi u stvari od vremenskih uslova. Da kažemo, zavisi koliko će biti kišovito i jun i to je to.
I Trajan Heđan iz Ovče zadovoljan je stanjem pšenice, a ispostavilo se čak da je bolja ona koju je sejao posle optimalnih rokova.
Pa dobro je, zadovoljan sam. Radim u vreme i prošle godine sam radio 20. oktobar sam posejao pšenicu, ali suša je učinila svoje tako da nije ponikla. I ono što sam sejao 30. novembar prošle godine, ja sam mislio da nema ništa, kad sam obišao posle nove godine, crni se zemlja. Međutim, ono je ispalo bolje nego ono u 20. oktobar što sam posejao. Malte ne je niklo i ono i ovo, jer onda su bile kiše posle 30.
I sad je otprilike izjednačeno.
Ma bolje je ovo 30. novembar što sam sejao nego ono 20. oktobar.
Jeste li zbog vremena sad uspeli sve da obavite u njih?
Jesam sve, da.
A kako se borite sa korovima?
Pa borimo se samo pšenica, ništa drugo. Pšenica je ugarim i posle ugarenje prskam ono totalom i tako da prilično sam uništio dosta. Imam gde sam sejao neki ultra kukuruz zbog taj sirak i tako.
Stevica Stojanov iz Barande uveren je da će ovogodišnji rod biti umanjen 40-50%, mada i njegova pšenica sada izgleda dobro.
Odlično je za sada na njivi, je sad vidjet ćemo kako će biti u žetvi, ne znam, da će se neke bolesti pojaviti i tako.
Do sada ništa nije bilo.
Pa nije bilo, je, tretiramo mi, dva puta sam tretirao od bolesti, sad vidjet ćemo kako će biti.
Kako se s korovima borite?
Pa korovi, to, lako se to rešava u pšenici. Kad je mala pšenica, lako se rešava, ima sredstava dobre, hemije koja rešava korove, tako da nije ni bilo nešto problema.
A nema ni bolesti za sada?
Pa, ne, bilo je naznak, ali smo to skidali, sa dva tretmana smo skinuli te. E sad neke pšenice imaju, moje nemaju, zavisi od vrste, od sorte.
Očekujete da bi prinos ove godine mogao biti u nekom proseku?
Pa ne, manje, mnogo manje, zato što nije bilo nicanje na vreme. Uslovi su takvi da je pšenica nikla tek posle nove godine, tamo januara, februara. Nije to isto kao kad nikne u oktobru, novembru, pa onda ima vremena za vegetaciju potpuno da odradi i da se izbokori. Tako da ne verujem da tu neki prinosi mogu biti kao ovih prethodnih godina. Biće mnogo manje, verujem, jedno 4 tone po hektaru, 5.
A koliko ste ranije imali?
Pa bude i do 8-9 tona po hektaru.
To na pola?
Pa kako, kad je nije nicanje bilo kako treba, nije se izbukorila, malo ćemo dobiti vjerojatno na kvalitetu zrna, na veličini vlata, ali ne verujem da kad nema dovoljno vlatova, znači ima mnogo manje vlatova, tako da pitanje kako će biti, ali mnogo manje, sigurno.
Da će prinosi hlebnog zrna ove godine biti manji, smatra i Vladimir Aćin sa Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo. On podsjeća da je pšenica zasejana u roku, ali u izuzetno suvu zemlju.
Pošto vlage nije bilo, kiše nije bilo, vlaga je u površinu svoju padala čak i negde i ispod vlažnosti venjenja, tako da nije moglo da dođe do nicanja, i tamo gde je došlo do nicanja, pogotovo u tim najranijim rokovima setve, došlo je i čak i do propadanja određenog dela biljaka, barem na oko, vizualno oko, lepše izgledaju malo kasnije seni rokovi, pričamo o drugoj polovini oktobra i sam početak novembra u odnosu na ove najranije oktobarske rokove. Da stvar bude gora, ono što nam je trebalo za tako kasno ponikle usove, čisto spomenem da je do nicanja došlo tek u drugoj polovini novembra kad su počele kiše, a na najvećem delu teritorije se nicanje odigravalo negde krajem januara, početkom februara nakon topljenja snega. Ono što je tada trebalo, naravno, da bude padavine i niže temperature. Februar jeste bio topli od višegodišnjeg proseka, međutim ono što je još gore, mart je bio vrlo topo, pogotovo prva dekada kada su maksimalne dnevne temperature prelazile 24 stepena, a prosječno su bile na nivou aprilskih u toj prvoj dekadi. Upravo je to skratilo period bokorenja, a bokorenje treba da traje što duže, tokom bokorenja se formira te potencijal za budući prinos. Dakle, došlo je relativno rano do vlatanja, međutim, polovinom aprila dolazi i do pojave padavina na značajnije delo teritorije, mada opet sam sever, Subotica, Sombor su i dalje, Kikinda su ostali bez padavina u tom aprilskom delu. I onda naravno imamo ovaj kraj aprila, početak maja, kada je došlo i do zahlađenja. Kiše koje su pale svakako da su dobro došle, međutim trebale su doći ranije. Ovo zahlađenje i te niže temperature su pogodovale usevima koji su bili ovako dosta slabo razvijeni na generalno u Srbiji. Međutim, ima useva koji su pristojno izgledaju za ovu godinu, odnosno da ne kažem dobro. To sve zavisi od tih lokalnih padavina koje su se javile tokom jeseni, od lokalnoj mikroklime.
Veći deo Vojvodine ipak jeste imao dosta kiše.
Jeste. Ono što nije valjalo, možda, eto, ta kiša i niže temperature su se desile baš u vreme oplodnje. Velike količine padavina i niske temperature ometaju oplodnju stanih žita početkom maja. Što se same klasanje tiče, ova godina je za nekih 10 dana do 2 nedelje kasnije se klasanje dogodilo odnosu na prošlu godinu, a odnosu neki višegodišnji prosek od 5 do 7 dana. Naravno, ove niske temperature odlažu, usporavaju vegetaciju, ali opet napominjem, to nije loše obzirom da smo imali tako slabo razvijene useve. Generalno, usevi na poljima su proređeni, ređe je sklop, manje biljaka, slabije bilo bokorinje, tako da i broj klasova po jedinici površine po metru kvadratnom je manje. Ono što naša neka preliminarna brojanja pokazuju, da je i broj zrna nešto manji od 5-10%, barem kažem ti, to ograđujem se to što smo brojali, u odnosu na prošlu godinu. A upravo broj zrna po jedinici površine zavisi od broja klasova, koji su manji broj, i od broja zrna u klasu. Ono što ako ovi vremenski uslovi mogu popraviti, umerene temperature padavine, je svakako krupnoća, masa 1000 zrna. Znači, pšenica posjeduje taj mehanizam kompenzacioni da manji broj zrna nadoknađuje manji broj zrna većom masom zrna. Međutim, ni to nije naravno sve moguće.
Šta vi očekujete? Ono što da li će prinosi biti na nivou prošlogodišnjih?
Ne, nikako. Ne, nikako. Nikako stanje se...
A koliko mislite da će biti?
To ne, znači ne bih s tim. Ako budu prosečni, bit će dobro, ali mislim da neće ne biti prosečni. Biće dobrih useva, napominjem, ali u ovakvim godinama je karakteristično da će biti velika razlika između dobrih useva i loših useva. U povoljnim godinama nije tolika razlika, ali ovde će godina, vremenski uslovi će odigrati svoje. Ono što barem po dugoročnoj prognozi je najavljeno eto taj kišovit
jako
jun.
Jako visoke temperature.
I porast temperature, što?
Ali jako visoke. Sad ići ćemo odjednom u jako visoke temperature.
To ne valja. To nije dobro pošto se pšenica sada nalazi u fazama kraj formiranja, početak nalivanja te mlečne zrelosti i sada bi upravo odgovarale temperature do 30, ajde 28 maksimalno 30, da je sunčan dan, da biljka može da vrši fotosintezu, ali i noćne temperature da ne idu preko 12-13 stepeni. Međutim, već smo imali temperature koje su preko 15-16 stepeni noću, znači kad biljka diše i troši to što je stvorila u toku dana. Topotni udari preko 33-35 svakako dovode do prinudnog sazrevanja, odnosno do odumiranja same biljke, što automatski smanjuje značajno prinos, jer biljka nije uspela da nalije zrno, da prebaci hranje materiju u samo zrno.
Kad očekujete da bi mogla da počne žetva? Da li će biti nešto kasnije žetva ove godine?
Opet sve zavisi od tih temperatura. Ako dođe do naglog skoka temperatura, to će naravno ubrzati proces, ajde pod znacima navodnika, sazrevanja, odnosno odumiranja biljaka, ali svakako da će biti žetva barem za jedno, ajde sad da licitiram, jedno dve nedelje kasnije nego što je to uobičajeno. Upravo zbog ovih temperatura i zbog ove usporene vegetacije. Ali kažem, to je dobro došlo da biljke malo konačno dođu sebi usevi usled ovih umerenih temperatura i padavina. Koje su.
Sve u svemu, bez obzira što se
pa
priča
kako je,
o tome.
Da. Kako je počelo, iskreno ja sam se nadao da će biti mnogo gore. Mislim, ne nadao, da mi ne svete pogrešno, očekivao kako je krenulo loše, međutim, eto, ovi uslovi su ipak malo popravili stanje. Ali dok ne padnu prvi otkusi i prođu u kantar, nećemo ništa.
A kada očekujete da bi mogli biti prvi otkusi?
Pa ječam, ajde sad za jedno, možda dve nedelje, ječmo ovija pšenice tamo krajem juna.
U Srbiji je ove godine pod pšenicom oko 550.000 hektara, pa će i pored nižih prinosa hlebnog zrna biti i za izvoz.
Što Srbini made, kakav bio, takav i ostade. Srbin ima svoju krsnu slavu, krsnu slavu, svetitelja Savu, krsnu slavu, svetitelja Savu. Pa sve na ovamo, mi junake sve redom imamo. Srbin ima Miloš Obilića, Obilića, devet Jugovića. Toplicu Milana, Srbinima Kosančić Ivana, Srbinima Kraljevića Marka, koga prizna, turska vojska carska, koga prizna, turska vojska carska. Četiri slova prava, samo sloga Srbina spasava. Jedno drugo drugom okrenulo leđa, teško onom ko Srbina vređa. Teško onom ko Srbina vređa.
Ko je kuda?
Jug Srbije, Vlasina, Surdulica. Priča o romskim trubačkim orkestrima.
Kod nas su sve romski orkestri. Selo Zaguženje, u tom selu nema kuća gde nema neki od muzičara. U nekoj kući ima i po 5-6.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda? Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Prema procenama, u Srbiji ove godine kukuruzom zasejano oko 970.000 hektara. Zbog obilnih kiša i nižih temperatura tokom maja rast kukuruza značajno je usporen. Tako je i na njivi Save Kovača iz Boljevaca.
Kukuruz je mali, hladno mu je, treba mu sunca. Još nisam uradio prihranu kukuruza, čekam nešto da ako bude da može se prihrani, ako ne vidjet ćemo šta Bog da.
Jel očekujete da će se kukuruz oporaviti?
Pa da, samo ako bude bude sunca, vi znate sami da je kukuruz tropska bika koja voli toplotu. Da, očekujem samo ako Bog da bude sunce da se malo oporavi. Ja ako je nizak kukuruz, kažem nisam prihranio, čekam nešto da bude, ako bude nekog novca da prihranim onako, da pobacam pod kukuruz, pa ćemo vidjeti šta Bog da.
Stanjem kukuruza nije najzadovoljniji ni Milan Dalja iz Borče, koji ima i dodatne probleme.
Gde nije voda i nekako, imam i jedan deo pod vodom, slabo, šta da kažem, jarno.
I tu mrka kapa.
Da, još ako bude otoplilo, ove temperature 30 stepeni, kad počne to isparavanje, on se sad malo drži dok je još ovo hladno vreme i ovako. Inače, čim bude se otoplilo, počne isparavanje, on je gotov.
To samo u jednoj njivi imate ili?
Pa imam na dve njive.
Baš leži voda?
Pa nije ono baš onako, ali potpuno je mokro, ima pomalo vode, vidi se, ali bez obzira sve je to dovoljno da utiče na to da on posle, kažem, ako budu okrenule temperature, ili ako padne još kiša, onda ne znam šta da kažem.
Da je rast žutog zrna ove godine značajno usporen, potvrđuje i Željko Mihajlović iz Instituta za kukuruz Zemun Polje.
Prvenstveno zbog loših vremenskih uslova u smislu hladnoće koje je dugo pratila, a kombinama sa velikom količinom vlage, znači da je po nekoliko stotina litara na pojedinim lokalitetima, jednostavno kukuruz je u lošoj kondiciji. On se razvija, on ide listove normalno, znači generalno razvija, međutim šta je problem? Problem je što je ostao nizak, što je ostao bled, vizualno znači se može ustanoviti da je on loše kondicije trenutno.
Kako je sa korovima, pošto bilo jako mnogo kiše, kako je sa bolestima?
Što će bolesti samih nije primećena na kukuruzu neka posebno izražena, ali što se tiče korova, tu imamo dva problema. Prvo, s jedne strane nije istretiran kukuruz, ostaje korov je krenuo, znači razvija se dalje kukuruz zbog vremenskih uslova, vlageve, ljudi nisu mogli da istretiraju kukuruz. A drugi je problem i ono što je tretirano, usporeno, verovatno zbog hladnoće, slabije korov usvaja, resorbuje taj herbicid, sporije se odvija to uništavanje korova. Tako da i sa jedne i sa druge strane, znači naćete vi njive koje su izuzetno čiste i to je jako lepo, međutim u većini slučajeva korov je bar u nekoj ili znatnoj meri na parcelama pod kukuruzom.
Kažete, usporen je rast. Da li će to uticati na prinose?
U principu može i ne mora. Uvek je sezona po sezona, znači je presudna, može da bude presudna. Mi polazimo od toga da je kukuruz u lošoj kondiciji, duže nicao, klijao nicao, ulazi u fazu intenzivnog porasta, tako da je mogući za očekivanje neki određeni blagi pad. Znači. Ali ukoliko leto pogoduje razvoju kukuruza i generalno prolećnih kultura, ne mora znači da će se taj pad ili te loše vremenske uslove da će se značajno osjetiti u prinosu. Moje lično mišljenje da će biti određenog pada prinosa, ali kažem, ne, to nije još uvek velika godina, teško možemo da govorimo.
E sad očekuje se da će ovih narednih dana biti ekstremno visoka temperatura posle ovog perioda kiše. Kako to može da utiče na kukuruz?
Pa dobro, mi navijamo za to da budu temperature pono one prave junske. Zašto? Zato što prvo zbog polačenja vode, a drugo bez sunca nema, kao i bez vode, nema rasta, nema razvića, nema, i što pre budu sunčani i topli dani, to će se polje povoljno odraziti na kukuruz. Problem su one temperature, znači jul, avgust, kada znaju da budu toplotni udari, i kažem, zato delom toga zavisi, kada se javlja toplotni udar u fazi prvo oplodnja, kasnije nalivanja zrna, tako da to može značajno umanjiti. Ove trenutno junske, znači možemo imati negde pokoricu, ovo, ono, kukuruz je već veliki, tako da nije toliki problem, ostalo je na mnogim mjestima da se ošparta, znači međuredna kultivacija da se uradi. Ima još nekih faktora koji, znači, mogu maltene u normalu vratiti razviće, ovaj, rasti razviće kukuruza.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje smanjena je potražnja za pšenicom, što je dovelo i do pada cene. Hlebnim zrnom trgovalo se od 23,30 do 24 dinara za kilogram. Kukuruz je prodavan u cenovnom rasponu od 15,75 do 16,10 dinara za kilogram. Cena soje bila je od 35,80 do 36 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Pokraj puta rodila jabuka, rodila je biserom i zlatom, si visoko grane polomio, gledajući u
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o voćarstvu. Velike količine kiše u proteklom periodu za sada nisu negativno uticale na stanje voća u Smederevskom kraju. Rod bresaka i jabuka je dobar, kaže Miroslav Stojiljković iz Suvodola kod Smedereva. On se nada da će, ukoliko ne bude novih vremenskih nepogoda, kroz prodaju tog voća nadoknaditi štetu na trešnjama, koje su bez obzira na sortiment mahom ispucale od kiše.
Sve su loše zbog kiše. Da nije kiše bilo, bilo bi mnogo bolje, jer tim ovako...
Sve je ispucalo.
Da, ma nije sve ispucalo. Normalno ima da se nešto izabere, ali dosta je nanelo štetu kiša.
Jel vam propalo dosta roda?
Pa dosta, da. Ali ovo voće drugo je sad mnogo dobro, u dobro stanju, vrlo
imate,
lepo stanje.
Imate breskve?
Breske, jabuke.
Sve da, u dobrom stanju?
Da, sve su u dobrom stanju. Zadovoljno sam sa rodom, ostalo je za sad, ne sad ne znamo još kako će da bude dalje, da li neće neki grad da se prepuca i gotovo. I to je to, to je najgore što možda bude, da grad za 5 minuta do 10 možda napravi grdnu štetu.
A kažete mi, jel osiguravate vi svoje zasade?
Pa ne, ja nisam osiguravao.
A zašto?
Zato što mi se slabo isplati.
Ali država vam vraća deo para.
Jeste to, ali kad dođe na procenu, on ti da samo procenu neku 10%, koju samo koliko da vratiš onaj dug i ništa više.
A dobro, jeste a ono vi to probali ili vi to samo...
Pa imam ja svoji ljudi koji osiguravaju, a evo i svi odustavljaju. Vrlo teško ide, vrlo teško, sa osiguranjem. Treba i oni da povedu malo računa i bilo bi mnogo bolje.
Recite mi, jel vi vodite računa o karenci?
Da. A to vodimo kad bude pet berbu.
E sad, koliko otprilike vam će trebati do bresaka da dođe?
Nektarina neka ima nova, ona će za jedno 15 dana da bude.
Jel to znači da vi sad u ovom periodu ne prskate više nju?
Ne. Pa vodimo mi o tome računa, nije to nikakav problem. Ali da vam još nešto kažem, insekticidi kad dođe na 25 stepeni, oni se vrlo lako razlažu, brzo se razlažu. Tako da traju jedno 4-5 dana svega. Tako da nema tu neke opasnosti.
Pošto je sada u toku berba trešanja, jel kod vas u Smederevu ima otkupa? Da li Rusi dolaze da otkupljuju?
Slabo, slabo. Sad su počeli, ali nema sad otkupe. Nema slabo, sad da okupe, slabo.
Oni traže vrhunski kvalitet.
Ma nema tu, bez ikakve tačke, ne sme da bude puknuta, ne sme da bude sve.
Ja
da
jeste vi do sada breskve izvozili u Rusiju?
Ja sam prošle godine.
A znači bila su vrhunsko kvaliteta?
Da, da, da. Nektarinu sam imamo odlično.
A i dobili ste dobru cenu?
Ja sam.
A isplata kako ide?
Pa isplata nije bila baš najbolja, ali evo... Rusi verovatno da plate, ali naši to nešto rade sa tim. Ja ne znam šta je, o čemu to. Jedino je to mana, što oni nama ne isplate
pa
na vreme.
Pa kako dugo?
Pa dugo. Naprimjer, PDM mene ima skoro 5 mjeseci ne isplatio jabuke. I još, i ovoga dana, još danas nisu isplatili.
Ruska federacija nedavno je ponovo dozvolila uvoz koštičavog voća iz Srbije. Da se ponovo ne bi pojavili problemi sa truleži plodova, ovog proleća rađeno je uzorkovanje koštičavog voća, koje je pokazalo da nije došlo do razvoja bolesti, kaže direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Nenad Dolovac.
Nemamo trenutno prisustva, da kažem, zabeleženog na terenu monilinije fruktikole. Sa druge strane, proizvođači moraju da budu veoma svesni kod upotrebe samih pesticida, tačnije ovde govorimo o fungicidima, pa i o drugim vrstama pesticida kao što su insekticidi, da moraju da budu veoma svesni da ruska strana, pored analiza na prisustvo fitopatogenih gljiva, vrši analize i na ostatke i reziduje pesticida, tako da se te strane ozbiljno vode računa o tome, o momentima posljednjeg tretmana pred berbu, tačnije o karencama, da ne dođe do ovakvih problema i da se zbog nekih drugih razloga vraćaju pošiljke iz Ruske federacije. Izvoz sada trenutno teče neometano.
Podsećamo, najveće količine našeg voća izvoze se upravo na tržište Ruske federacije.
Oh.
sad je još ljubav. Škripi džeram, škripi džeram, ko je na bunaru, ko je na bunaru, škripi džeram. Ej, škripi džeram. Na bunaru, na bunaru, kajka mandarina, kajka mandarina, na bunaru. Ej, na bunaru.
Na kraju emisije Nedeljom za selo poneka reč o uticaju vremenskih prilika na organsku proizvodnju. Obilne padavine, koje su trajale više od mjesec dana, usporile su rast biljaka, a velika je borba i sa korovima koji bujaju, kaže mladi proizvođač organskog povrća iz pivnica u opštini Bačka Palanka, Mirko Vlček.
Vlasnicima sve malo kasni, zato što nema dovoljno sunca i ne sazreva ni paradajz, ni jagode koje su bile u plasteniku, tako da sve je malo kasnilo, a što se tiče vana, na otvorenom polju, za neke useve to pogoduje i odgovara. Na primjer za krompir, ne mora uopšte da se zaliva ove godine i ima dovoljno vlage i vidim da je jako lijepo zametno krompirčiće. A za neke useve kao što je pasulj ili nešto nije pogodno zato što ima previše vlage i onda seme u samom startu imalo, krenulo da truli i bilo hladno i sporo nicanje i tako dalje. Onda na primjer kela raba, ona od previše vlage puca. Tako da to isto nije dobro. Šar grepa ne može se uđi u njivu da se otrebi od korova.
Kako se borite s korovom?
Da, krademo sunčane dane da odemo da bilo koje dobro, čim se malo prosuši, čim se ukaže da malo zemlja može da se radi, iako je mokro, inače ne bi se radilo, po to mokro moramo da odradimo čisto da bi spasili te useve. Kukuruz kokičar isto zarasto i onda smo sa špartačom morali proći, da iako bilo jako vlažno, ova godina je tako i tako teško. I za korove i za neke useve nije odgovarajuće.
I vi ste mi rekli da ima truljenja. Kako se vi borite s tim?
Ne možemo u suštini ništa da uradimo, tako da čekamo da se prosuši i da se zaustavi to. Sunce nam fali, tako da nadamo se da će se već prosušiti i da možemo ući sve poraditi što je potrebno.
Da, ima za ostaloga posla.
Ima za ostalog. Pada kiša, ne može ništa. Možeš samo unutra da radiš u plastenicima i ovako.
U plastenicima vi normalno navodnjavate?
Da, u plastenicima se navodnjava. Imamo bunar i onda električna pumpa.
Ali rekli ste i tu se kasni?
Pa kasni se zato što kasne biljke, nema dovoljno sunca. Paradajz već mogo bi da zri, ali ne zrije zato što nema sunca dovoljno.
Mirko, htjela sam nešto još da vas pitam za male ove proizvođače koji imaju svoje bašte i koji bi htjeli zdravo da se hrane. Kako bi trebalo da se slažu biljke da jedna drugu štite? Na primjer povrće u bašti.
Na primjer, pored paradajza je obavezno zasaditi neven, zato što neven štiti od insekata, lepo izgleda. Tako da ako je to hobi bašta, to je onda prijatno ući u takvu baštu gdje imate cveće. Zatim kadifica, isto sa paradajzom ili sa bilo kojim zemljišnim, na primjer krompirom ili šargarepom ili bilo čim što raste u zemlji, zato što koren kadifice ispušta neke mirise koji teraju zemljišne štetočine koje buše krompir, buše šargarepu itd. Za, na primjer za šargarepu isto dobro da se sadi pored belog luka ili običnog crnog luka, zato što jedni druge miris šargrepe štiti luk, tera lukovu muvu, a miris luka štiti šargrepu i tera šargrepinu muvu i onda na taj način se ostvaruje obostrana zaštita ta dva useva.
Da li na primjer idu zajedno beli luk i crveni luk jedan pored drugog?
Pa nije preporučljivo lukove da se sade, zato što imaju iste bolesti i iste štetočine.
Znači da, trebalo bi da ih trebalo se razdvoji?
Trebalo se razdvoji sa peršunom, paškanatom ili sa šargrepom.
A da li idu na primjer šargarepa i peršun jedno pored drugog?
I to ne bi trebalo. Trebalo bi se saditi neki red luka između. Tako da se napravi ta razlika i da se kamuflira, jer suština je da se postigne neka raznovrsnost, da nije sve lako uočljivo neprijateljima, insektima, štetočinama i tako dalje. Samo da ne bude sad velika površina jednog useva, znači da se razgraničava. Ili ako imate, na primjer, želite da zasadite više krompira i onda 10 redi krompira, predelite sa dva reda, može i kadifice, a može, na primjer, i kamilica. Kamilica ide jako dobro s krompir, zato što zlatica se onda manje pojavljuje. Kamilica ispušta neki miris koji zlatica ne može da locira krompir.
Jedan, a to, na primjer, stavite samo jedan red kamilica?
Jedan red. Ili onda po obodu možete, ako je kocka sa neka parcela, onda možete po obodu staviti kamilicu.
Hvala vam, Jerka. Hvala. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Predrag Urošević, Dejan Lazić i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.